Dobrý den, vítejte k odpolednímu slotu, který není úplně ideální pro přednášky. Já doufám, že vás neuspím. Jméno je Lea Gilardi. Možná bych řekla něco o sobě nejdříve. A možná také, proč jsem zavítala dnes mezi vás. Vzděláním jsem městská socioložka. Sociologii jsem studovala v 70. letech minulého století v Itálii. A studoval jsem spolu s Umbertem Ekem na de facto první fakultě sociologie v Trentu, takže to je takové kosmopolitní město, to není ryze italské město. A toto vzdělání mě vlastně naučilo interpretovat symboly, místa, znaky, lidi, interpretovat je prostřednictvím toho hmatatelného. A o 20 let později se to vlastně hodilo a byl to snadný vstup do snadný přístup té myšlence, že mapování míst, že to může být předpokladem dobré politiky. Prostě místa vysílají různé signály. Jsou mnohovrstevná. A vlastně vznikají interakcí mezi lidmi a prostorem. Když se soustředíme na politickou práci, formulaci politik, tak v 90. letech já jsem pracovala jako konzultantka ve Velké Británii a naším úkolem bylo vypracovat kulturní politiku pro jedno italské město, Arezzo. Nevím, jestli jste o něm už slyšeli. Je to takové pěkné toskánské město. Tehdy jsme se potýkali s problémem, že toto konkrétní město si neužívalo mnoho návštěvníků, tedy kteří hledají kulturu. Zároveň ekonomika ve městě byla v úpadku a zároveň byla charakteristická opravdu těmi nejmenšími firmičkami, které, dá se říci, se de facto bývali v prostoru uměleckých řemesel. Hodně se tam třeba vyráběl nábytek. A teď de facto, jaká je ta souvislost mezi nábytkem a kulturní politikou? No, my jsme provedli analýzu zvláštností kultury v Arezzo, to bylo v roce 1990. A my jsme pak řekli, tady s radnicí jsme hovořili a řekli jsme, váš problém je ekonomický. Váš problém není, nespočívá v kulturní politice. Oni měli politiku pro umění. Takže my jsme jim navrhli, zkusme analýzu kulturní DNA a tím vyřešit hospodářské problémy. Především tedy otázka, proč zrovna v tomto sektoru pracuje tolik lidí a co se s tím dá udělat. Můžeme ten sektor proměnit, vnést do toho více kreativity, konkurenceschopnosti nebo spolupráce mezi lidmi. Je tady prostor pro inovaci? No a z toho vznikla naše strategie, která pomohla obnovit místní hospodářství a vznikly tam nové vazby mezi lidmi a sdílení zdrojů. My jsme de facto tenkrát neuvažovali o kultuře. Ta kultura vlastně přišla následně. Dalo by se říct, no dobře, ale toto je skutečně ten nejhorší možný scénář. Protože my vlastně víme, je to běžná věc, že kultura je až nakonec po dopravě a já nevím čím všem, prostě je to taková popelka. Ale v tomto případě my jsme se zeptali, kladli jsme si otázku, co je zvláštností tohoto místa. Něco inovativního. Něco, co by pomohlo městu odlepit se z místa a posunout si hranice někam dál. Z tohoto východiska jsem se později pustila do studia plánování měst. A de facto chtěla jsem se doplnit tímto způsobem vzdělání. No a samozřejmě první, na koho člověk narazí, je Louis Mumford. To je z roku 1939. Tady se hovoří o městské kultuře, ale on toho řekl více. Toto je to vydání z roku 1939. Města jsou produkty času, což znamená, že nikdy není v klidu, pohybuje se v čase. A produkt času není možné nazírat jako něco, co je prostě hotový produkt, co se dá takto prodávat. Ne, město to je proces, neustálý proces. Diverzitou časových struktur město částečně uniká tyranii jedné přítomnosti a monotonie, která spočívá v opakování toho, co jsme už slyšeli v minulosti. Mafon říká, město se neustále pohybuje, je to proměnlivý hybrid, nikdy se s nostalgií neohlíží za sebou, ale neustále se pouští do budoucna, vrhá se do budoucna, o které nikdo neví, jak bude vypadat. Později, v 60. letech zhruba, Jane Jacobs když tady pozorovala, jak vypadají americká města a předměstí a dominance automobilů, průmyslové znečištění a všechny ty velké problémy, které si města způsobila, hlavně ta velká, tak ona se vlastně obrátila na plánovače města, tvrdila, že město to je ekosystém, ne stroj. Ne stroj, který se dá prostě běžně opravovat. Je to ekosystém, který se skládá z fyzických, ekonomických a etických procesů, když se přirozeně ovlivňují. A v podstatě opakovala víceméně Patrika Gerse, zejména když před mnoha lety hovořil o přirozeném regionu. Když jsem měl za úkol zhodnotit Edinburgh, jeho územní plán, řekl, že je třeba se na to dívat z hlediska lidí, místa a ekonomie. Čili to jsou ty fyzicko-ekonomické, etické procesy zde. Takže To je vlastně to, co my nazýváme utváření měst, placemaking, utváření míst. Čili já se na to dívám ne z hlediska kulturní politiky, ale z hlediska utváření místa. Čili tady máme města, která používají kulturu, mají katalog kultury a užívají to pro svůj vlastní ekonomicko-sociální rozvoj. A jestliže toto bude naším východiskem, tak jako analytik se musím ohlédnout za posledními, řekněme, 25 lety vývojem západního světa v této době. A my vidíme, že došlo uznání významu kultury. V roce 1995 Sharon Zukin, americký urbanista akademik, a tam se píše, že kultura začíná být jakýmsi městským biznesem v rostoucí míře. A autorka to napsala proto, že v té době vznikaly zcela spontánně naprosto fantastické prostory, kulturní prostory ve velkých amerických městech, ale i v evropských. Byly to budovy, které byly takovými ikonami, významné, výrazné, nápadné budovy, které de facto absorbují do sebe to místo a profiltrují ho a prostě přivlastní si ho něco takového, prostě budovy, které tvoří ti nejlepší architekti. A takové budovy se stávají centry ve městech, ne proto, že by snad lidé vyjadřovali to, co lidé cítí, jak žijí, ale protože prostě dostávají externě jakýsi signál a říkají de facto, že používáme v tomto městě kulturu jako konkurenční nástroj a tím pádem jsme ideální místo pro biznis, velké firmy, pracovníky, zvláště ty zkušené a vzdělané. To vlastně o 15 let později, tak to také říká Richard Florida. Za těch 15-20 posledních let jsme tedy byli svědky regenerace obnovy měst, kde kultura sehrávala významnou vůdčí roli v procesu restrukturalizace, přeorientování ekonomiky. Někdy se vychází z předpokladu, že existuje pouze jedna jediná kultura. Když byste si představili kteroukoliv z těch ikonických budov, o nich jsem hovořil, co to je vlastně, jakou kulturu vyzařují, je to prostě umění, vysoké umění, Guggenheimova galerie, jiné galerie, tedy s výjimkou toho, že Guggenheim přišel na scénu až tedy po té regeneraci a byla to součást implementace velice náročných politik. Čili Guggenheim, ten vlastně přišel až později, on nebyl tou vůdčí silou rozvoje Bilbao. Nicméně vychází se z předpokladu, že je to pouze umění a taková to opravdu vysoká úroveň umění, která tady sehrává tu vůči roli a my ostatní jsme takový přihlížeči a spotřebitelé. A v některých městech potom nastala další vlna a po těchto významných budovách, a sice budování nějakých kulturních čtvrtí nebo kulturních okrsků, kulturních míst, a tam byly tady kulturní instituce, výrobní činnosti bok po boku, pokud tedy to bylo výhodné pro město. Nicméně opět se tady objevila myšlenka, že takový ten kulturní okrsek, kulturní část města, že to opět je něco, co tam někdo dal jako nástroj, někdo to vymyslel jako nástroj toho, aby se nějakým způsobem vyvíjelo to okolí třeba ve středu města. Čili to vlastně tak to vnímali ti, kteří v těchto místech žili. Čili opět, tady se vychází z předpokladu, že politika spočívá na spotřebě, a jestliže máme podporovat produkci, výrobu, tak to musí být zase soustředěno kolem kreativních odvětví. No a otázka byla, zaměřme se na to, co v tomto městě funguje, vzkvétá v tomto místě. Nemusí to být zrovna něco vysloveně s kreativním významem, dopadem. A tím, jak zúžení na určitý typ produkce, to je takový další problém. Další rizika a problémy spojená s využíváním kultury při obnově místa měst spočívá v nebezpečí zbanalizování místa. Poněvadž určitá politika sebou bere, nese, prosazuje určitý styl, třeba architektury, určitý styl, řekněme, privatizace veřejných prostor. Pokud jste se třeba dostali do Velké Británie, tak tady jste skutečně mohli vidět ten systém, prostě ten trend, kde veřejný prostor začali zabírat a utvářet určité soukromé využívání tohoto místa a času. Ale problém je v tom, že to všechno začalo být stejné, banální, prostě místa se od sebe přestala lišit. Protože my chceme vytvářet zajímavá místa, místa, kde to žije, kde prostě se lidé dostanou k určité kultuře. Problém všem je, že kultura, která se v těchto místech nabízí, je prostě jakási prostě takový, řekněme, evropský nebo evropsko-unijní jakýsi mainstream, a to jsem to řekl hezky, prostě nějaké festivaly, nějaký tanec nebo tak něco. Prostě kultura pojímána jako zábavní park. A to tedy dlouhodobě vytváří problémy. My totiž víme i z hlediska spotřebitele, z hlediska domácího i turisty. My tedy víme, že existují studie, a například máme síť Atlas, tady se studují trendy v kulturním cestovním ruchu. Prostě ze všech studií vyplývá, že nás zajímá něco nového, nová zkušenost, něco off mainstream, něco, co prostě si zapamatujeme a můžeme říct, to bylo skutečně fantastické, to jsem si užil fyzicky, duševně, jakkoliv. Prostě něco, co je klíčovou motivací, aby tam přijížděli další. Jestli že máme takovou nějakou jednotnou zkušenost. Máme třeba nádherný rozsáhlou čtvrť, kde je spousta kultury, ale jestliže tam není nic zvláštního, tak nic z toho nebude. Prostě je to nudné a lidé tam jezdit nebudou. Já to tedy poněkud přeháním, ale chci znázornit tento argument. Ale potom můžeme si to v diskusi ještě probrat. Samozřejmě, že první byla Amerika, která to dělala takto a narazila na ty problémy. John Hennigan napsal knihu Fantasy City a toto je, jak on to vidí, to je prostě, toto je jako ze Second Life, toto je jeden z hotelových řetězců tady. A John Hennigan říká toto. Zaprvé, když hovoří o tomto typu rozvoje, říká, že takto kulminuje dlouhodobý trend, kdy soukromý prostor vytěsňuje prostor veřejný. Prostě spousta kaváren, ale každá je součást nějakého kavárenského řetězce podle celého náměstí, nebo takhle nějaká čtvrť, kde je spousta laviček, tam může být spousta lidí, ale nic tam neutratí. Zazněl tady argument, který říkal, není to v podstatě systematická privatizace veřejného prostoru a to určitě musí vzbuzovat obavy i v souvislosti s politikami soudržnosti, mezikulturního porozumění a tak dále. A on tedy dále říká, že tyto nové zábavní čtvrti, a to může být shopping park nebo taková kulturní čtvrť, cokoliv, ty dále prohlubují propast mezi majetnými a nemajetnými. Mezi těmi, kdo si mohou dovolit pohybovat se v tomto prostoru a na ty, kteří na to nemají. A tady je riziko, že prostě ta propast mezi nimi se bude dále prohlubovat a upevňovat. Dále z hlediska architektury, pokud se týče význačnosti a jedinečnosti městského předivu, tak pravděpodobně to vedlo k tomu, že to vedlo k rozbití lokálních dialektů, lokálního rázu. Když se podíváte na toto náměstí za 10 let, tak jak si ho představujete? Zkusme přemýšlet. Co tady vidíte? Jak to bude, jak by to mělo vypadat? Co byste tady chtěli mít?
Yes.
Nemáme to do mikrofonu, ale je tady možnost v té proulce by to vybudovat Marx a Spencer, anebo tam nepostavit nic, ale Marx a Spencer říkali, a to by mohlo být prima, protože tam bude určitě další sendvičárna a podobně a určitě soukromé peníze to zaplatí, tedy rozvoj tohoto místa. Nebo já by si dokázal představit nějakou interaktivní skulptury a podobně. Děkuji. Čili kdyby vy jste mohl, tak vy byste využil vlastní iniciativu, vlastní kreativitu a jak byste přispěl tady k utváření tady toho zákoutí na náměstí, aby to bylo prostě trošku zajímavější. Protože asi byste nechtěli tady následovat příklad Lipska na centrálním náměstí, které vypadá jako centrální náměstí kdekoliv jinde. A také místní umělci by se tady mohli uplatnit. Proč ne? Prostě může se stát, že Marx a Spencer prostě se takhle rozhodne a budou tam umělci. No tak, ale každopádně víte, o co nám jde. To jsou prostě ta rizika. A samozřejmě to obecné riziko spočívá v tom, že my tato města transformujeme tím, že využíváme kulturu, mobilizujeme myšlenku kultury a prostě vytváříme z toho cosi nereálného spotřebitelského, takový jakýsi zvláštní svět. Části této diskuse a já jsem s mnohými místy za poslední dekádu a půl hovořila o jejich značné strategii. První věc, kterou každý chce, je slogan. Protože takový slogan, který vyjádří to, co oni skutečně jsou. Toto je průměrný slogan, to, co tady vidíte. Hluboce zakořeněno v historii. Dobře, a co dál? Dobře, tak s hlubokými historickými kořeny, s pohledem upřeným do budoucna. Tak a které město vlastně se dá takto charakterizovat? A to mě vlastně třeba, když vy máte v tom logu ty tři vykřičníky, a to je co? To je skutečně značka tohoto města? Či to je logo města Ostravy? Dobře, ale co tím chcete vyjádřit? To mě zajímá. Já jsem tady od včerejšího večera a všude vidím tři vykřičníky. Co to znamená? To znamená, jsme tady? Nebo co? Ostrava má takový pocit, jako že ji nikdo nezná a když někdo něco ví, tak to není nic pozitivního, takže to logo mělo říct, ano, a my jsme tady. Dobře, je to pravda, jste tady skutečně? Proč? Protože taková zvláštnost sloganu je tedy tom, že málo kdy říkají pravdu, málo kdy vystihují pravdu. A my hovoříme o ekosystému města a tady chceme postihnout tedy to specifikum a to, co je zvláštní. A to také znamená, že politiky by měly ctít charakter toho místa. Ať už je to marketing nebo kulturně turistická politika, kulturní politika. Třeba kulturní politika by mohla znamenat také podporovat místní kulturní komunitu. Dobře, ano, nějaké, máme tady velké festivaly a tak dále, dobře, ale trošku něco jiného. Čili ta politika by měla skutečně být upřímně vyjadřovat toto místo. A jestliže tady máte slogan, tak ten slogan by měl kreativním způsobem vyjadřovat to místo. Ale ty tři vykřičníky, no já nevím. Ano. Ale to je, já jsem tady, já přicházím z vnějšku a já prostě říkám, co mě to, ptám se, co mě to říká o tom městě. Dobře, no, aby se zeptala, co vám to říká. Já jsem z toho prostě vedle, mě to mate, nevím, co to znamená. Prostě jste tak zoufali, že chcete vyřvávat do světa, jsme tady taky. Ne, skutečně, to já hovořím vážně. A já si myslím, ale že to není vaše skutečná pozice. A já si myslím, že to není vaše skutečná situace, protože já věřím, že tady je spousta zdrojů, které se prostě nevyužívají dostatečně v současné chvíli. Takže nemusíte kolem toho vřískat, ale potřebujete vědět, jaké zdroje to jsou. Aha, to může znamenat, že jaksi jsme v procesu kam? Ano, procesu k tomu, abychom nemuseli křičet. Ne, křičet můžete, to jako, na tom není špatného, ale nejdříve musíte vědět, kdo jste, co chcete, jaké máte zdroje, a potom o tom můžete křičet. Já mám řadu přátel, kteří pracují v New Yorku a oni mají projekt pro utváření veřejných prostor. Podívejte se na jejich web, doporučuji. A je to také pro rozvoj měst. A oni se domnívají, že v současné chvíli, a nejen ve Spojených státech, problém spočívá v tom, že proces budování měst, a tady nehovoříme jenom o kulturní politice, ale proces o budování města, jeho ekonomiky a tak dále, je nyní natolik v rukou institucí, že prostě lidé málo kdy mají možnost uplatnit svoji intuici. Přičemž mezi lidmi je spousta kreativity. Jenže máme specialisty, odborníky, experty, kteří řeknou, a vy jste to a to a hotovo. A vy nemáte vůbec žádnou šanci vložit do toho vlastní vnímání, vlastní intuici. A to je další riziko, další problém, který jde ruku v ruce s těmi ostatními, o kterých jsem už hovořila. Takže já si myslím, že my musíme začít uvažovat o tom utváření města, a to kulturně citlivějším způsobem. Jako plánovači, ekonomického rozvoje, urbanistického rozvoje nebo vůči osobnost občanské společnosti, je prostě třeba začít uvažovat v kulturních pojmech o místech. A to nemusí být tady kulturní instituce. Jestliže uvažuji politicky, tak musím se ptát, kdo jsou moji partneři, kteří tady také chtějí něco dělat, chtějí se to zapojit, jaké tady máme zdroje a jak my vlastně si je zmapujeme, jak je zaktivizujeme, jak je využijeme co nejvíce, tak abychom přišli s politickým řešením, ale také, abychom posílili konkurenceschopnost. Protože budete-li dělat to tež, co se dělá všude jinde, no tak na to můžete zapomenout. My musíme pochopit místní DNA, jak to tady lokálně vzniklo, funguje. A čím je toto místo odlišné od jiných míst. Když se bavíme o ekonomickém rozvoji, rozvoji města, potřebujeme přijmout přístup, kde v centru bude člověk. My potřebujeme porozumět komponentám, složkám místní společenství, místní společnosti. Ne, to nejde prostě jenom tak, jak řekli, tohle nejsou bílí, ti žijí někde tam a to je prostě problém. Pokud bychom byli kulturně senzitivní a soustředění na člověka, pak bychom se ptali, kdo jsme, kde jsme, kam jdeme, kde kdo žije, jaké jsou tady problémy. Ale a ti, co žijí tamhle na okraji a nejsou bílí, tak přece jenom by mohli být nějakým zdrojem. Takže a obohatili by nás a také tomu rozumíme. Čili je to politické uvažování, které je pozitivní. Je to prostě obamovské, ano, můžem. Ano, tři tečky tedy. Zaměřuje se na zdroje, na to, co máme, spíše než na to, co nemáme a na problémy a tak dále. A prostě máme spoustu měst postindustriálních a takto. Zkuste nám něco vymyslet a za 5 let chceme tady, abyste nám tu ekonomiku nějak změnili a tak dále a investice a takhle. Čili to tak nejde. My opravdu si musíme udělat inventář všeho toho, co máme ekonomicky, fyzicky, kulturně. Holistický přístup. Holistický přístup a překračování hranic. To znamená, že to nebude úkol pro jednoho člověka, aby vymyslel tuto politiku nebo rozběhl to či ono. Je to otázka spolupráce. A samozřejmě, že to znamená také, že politické elity, občanské elity se musí postavit do čela. Ale je třeba chápat, že v státní správě a místní samosprávě je třeba spolupracovat napříč útvary a odděleními na radnicích. Jestliže pracujete na odboru kultury, tak je třeba, abyste zaklepali také u kolegů z dopravy. Třeba takové Pendolino je prima, ale to nádraží. No, takže prostě by bylo dobré, kdyby lidé z dopravy si sedli k jednomu stolu s vámi a teď byste se bavili dobře, tak jaký máme plán, co s tím chceme udělat, s tím nádražím. Čili opravdu je třeba překračovat zaběhané hranice, je to holistický proces. Nebo lidi s financí, jak oni se na to dívají, jak k ním řeknete, že tohle to je to nádraží, že to je skutečně důležitý prvek, pokud jim nezdělíte také ty svoje pohledy. Čili je třeba spolupracovat a spolupracovat rovně, rovnoprávně a holisticky. Kromě toho je to také interdisciplinární záležitost, to znamená, aby spolupracovali planéři s umělci a s kulturní komunitou. A tady to je takový malý příklad. My prostě to nemůžeme nechat jenom odborníkům. Ano, inženýři, technici, oni to dělají dobře, to, co umí, čili třeba přesměrovat dopravu, přestěhovat most a tak dále. Já třeba například pracuji na projektu s mladými architekty v městě snad Kougen, nebo tak nějak, je to strašný jazyk, to je prostě jazyk, který se spíše zvrací, než by se jim hovořilo. Je to tak krásné městečko, historické městečko na okraji Kodaně a oni teď dali k dispozici spoustu peněz na územní plán pro město. A tento územní plán, tam sehrává hlavní roli kulturní odbor. A prostě cílem je, aby kultura byla všude. Tady se hovoří o, já nevím, o přístavu a i tam bude místo pro kulturu. No a ten tým z města, který pracuje na územním plánu, tak přišli prostě technici, inženýři, řekli, no jo, ale tam jsou taková bariéra, prostě nemůžete tam tudy vést dopravu, protože mezi 4. a 5. se vám to úplně bude ucpávat a tak dále. Nebo nemůžete mít prostě obchody zrovna tady, protože tam není možné udělovat licence a tak dále. A my tady sedíme s nimi u stolu a říkáme jim, dobře, tak o co vám jde? Tak vy chcete mít město, které žije 24 hodin denně. No ale když tady hovoříte o samých překážkách, takže jak to udělat? Dobře, oni mají svoji odbornost a z toho zacházejí dobře, ale kromě toho jsou tady ještě další aspirace, které prostě nejsou v souladu s jejich pohledem na věc. To znamená, že to město musíme utvářet holisticky, interdisciplinárně. Odborníci na různé profese musí sedět u jednoho stolu, poněvadž to je zdroj kreativity. Já jsem nedávno četla knihu, která už nějak před 10 lety vyšla. Jmenuje se The Wisdom of Crowds, Moudrost davů, to je zvláštní název. Ale je to kniha, která vám vysvětlí, jak je důležité přistupovat interdisciplinárně k současnému plánování. Hovoří se o plánování s otevřenými zdroji, to je populární zejména ve Skandinávii. Ale v zásadě to říká, ne, aby to dělali odborníci z jedné líhně, poněvadž oni potřebují také pohled někoho, kdo jejich odbornosti vůbec nerozumí. Prostě kdo se na to podívá úplně jinak. Jenom takto vznikne kreativita. Toto je ten scénář, který potřebujeme. To budeme potřebovat do budoucnosti čím dál více. Teď máme jiné problémy než před 50 lety a tak dále. Čili tento proces, který já tady propaguji, je také kreativní proces. Je to způsob, jak dát lidem možnost, prostor, aby kreativita hrála daleko centrálnější roli při utváření míst. A v tomto procesu tam vlastně žije to občanství, ten občanský postoj, takový ten pocit, že ano, toto je moje místo, že to, co vyděláte ve svém místě, je důležité a že je důležitá také Evropská unie a všechno. Jak už jsme řekli, my jsme se teď dívali na metodiku a teďka se dostaneme k praktické části a tady udělám přestávku.